Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце інтэрв'ю з беларускім паэтам з-пад Ляша Юркам Баенам.
За мной выданых 7 зборнікаў вершаў.
Беларуская мастачка Святлана Сафія Демідовіч стала лаўрэатам прэстыжнага міжнароднага конкурсу.
Часам бывае так, што высылаю і забываюся, так? І пазней раптам гляжу, а мой там прозвішча недзе бачна.
А таксама рэцэнзію на кнігу Юрыя Станкевіча «Любіць ноч. Права пацукоў».
Калі над лукам босел праляцеў, і ты за ім падняцца захацеў. Было яшчэ нічога невядома. Ці будзе край, ці прыйдзе зноў вайна. Це просто до вязкового окна. Смерть зазерне и помолчить знаёма. Калі над луком бусел пролясел. Калі, калі над луком бусел пролясел. І вось минут той час пропав той лад. Здається, і шляхов нема назад. Війна і смерть на повночі повні. Оселиться бусел и тревожит сон, что спада блока у белых бачить он, что ведая, про что от веку помнить. Коли бусел пролетел. Калі, калі над лугом бусел пролетел.
Слухайте передачу «Жыццё з літаратурай».
Падляшскі паэт Юрка Баена даў мне сябр літаратурнага аб'яднання «Белавежа». Ён аўтар 7 зборнікаў вершаў. Творца распавёў, як сёння жыве аб'яднання і ў якіх накірунках развіваецца беларуская літаратура Падляша. Ці могуць беларусы, якія прыехалі сюды не так даўно, узбагаціць літаратуру Падляша і калі пісаць лепш за ўсё? Юрка Баена распавёў Арыне Ганцэвіч.
Хачу скіраваць нашу размову ў бок літаратуры Падляша, бо у мінулым годзе прэмія Ечыгідройца паказала, што літаратура Падляша гучыць, яна цікава не толькі тым, хто тут нарадзіўся і жыве, але і ўвогуле ўсім беларусам, якія зараз, напрыклад, у міграцыі знаходзяцца, яны чытаюць такую літаратуру. І вось з гэтай нагоды хацела вас пытацца, Як вы лічыце, у якіх накірунках зараз развіваецца літаратура гэтых мясцінаў?
Які народ, такая літаратура. Мы, як беларуская меншасць, па-мойму, захоўваем тое, што цэннае ў нас. Што імкнемся, каб узровень нашай творчасці быў, мажліва, самы высокі. Гэтаму маем на гэту тэму дзейнічаем у Белавежы, беларускім літаратурным аб'яднанні. Сапраўды, памёр наш шматгадовы старшыня Ян Чыквін. Вельмі шкадуем, што так здарылася. Але мы творым. Праблема таксама ў нас такая, што маладых мала прыбывае. Але Ніва і таксама іншы наш друг арганізуе конкурсы, у якім паказваецца таксама маладыя людзі з новымі тэкстамі. Па-мойму, мы ўсё жывем, мы ўсё прысутныя ў гэтай прасторы і ўсходняй Беласточчыны і неяк развіваем свае магчымасці, пашыраем свой кругагляд, ну, каб ствараць тое, што цэннае, што застанецца назаўсёды.
Вы кажаце, што ёсць праблема, не хапае маладых аўтараў. Ці заўважылі вы, напрыклад, з новай хвалі эміграцыі? Мабыць, беларусы, якія прыехалі зараз, выказваюць нейкую зацікаўленасць?
Гэтыя, што прыбылі ў нас на Беласточчыну, сапраўды, гэта людзі з вялікай падрыхтоўкай у галіне беларускай мовы, і яны якраз прэзентуюць высокі ўзровень, і яны, па-мойму, таксама узмацняюць нас тут на Беласточчыне, як бы ствараюць новы імпульс. Дзякуючы гэтаму мы ўсё адраджаемся, мы ўсё жывем. Яны падмацоўваюць нас, будуюць нас, падтрымліваюць. І гэта адбываецца ў другім напрамку. Так што гэты кантакт патрэбен, ён павінен быць яшчэ шырэйшы, шукаць новых магчымасцяў, прэзентацыі нашай творчасці, асабліва выдавецкай.
То бок, ці можам мы сцвярджаць, што зараз нараджаецца пэўны сінтэз з беларусаў Падляшша і прыехаўшых беларусаў, на імі на вазе менавіта ў літаратурнай плыні? Ці вы гэта заўважаеце?
Мы дасканала разумеемся. Хаця, можа, у крыху іншых умовах вырасталі мы тут. Але маем некі патэнцыял, які накіроўваем на ўласную культуру. І дом, па-мойму, і тыя творцы з аднаго боку мяжы і з другога маюць як бы адзін напрамак, адзін накірунак. І дзякуй гэтаму можам ствараць новыя якасці, будаваць нешта цэннае, якое не прамінае, якое ўплывае наш тутэйшы быт.
Хацела таксама ўдакладзіць наконт сучаснай дзейнасці аб'яднання Белавежа, якія зараз накірункі галоўныя ў дзейнасці аб'яднання.
Наша літаратурнае аб'яднанне Белавежа выдае больш за сотню літаратурных кніг. Пакуль малавата выдаецца, так, шукаем іншых магчымасцяў, хаця праз праграмную раду Нівы. Так, ну, але ну, нейкі такі, яшчэ адбываецца, гэты працягваецца перапынак у выдавецкай, самой выдавецкай творчасці. Але калі неяк палепшацца фінансы, калі пашукаем новых крыніц для выдавецкай справы, то па-мойму, будзе добра.
Асобна пра вас, чым вы зараз займаецеся, у якіх накірунках працуеце?
Асабіста, калі каля цябе пачаць, ну, то скажу, я маю шмат, па-мойму, вартасных, можа не скромна гавару, вартасных тэкстаў, прынамсі на два зборнікі. Гэта адзін зборнік вершаў, другіх гэта зборнік лірычнай прозы. Пакуль не выдаецца яшчэ, але прыйдзе такі час, што мабыць, можа, і гэты два зборнікі ўдасца выдаць. Ну, потрібні ніякі фінанси, це, може, не такі великі, але, по-моєму, це мені вдасться видати гэты. За мною виданих 7 зборників віршів. Так, я не перерывно працюю, особливо пишу зимою, починаючи від пізньої осені до предвесня. Ніхтоди найлепші пишуть самою більш часу і гэта ствараю.
Юрка Баєна нарадзіўся ў 1957 годзе ў вёсцы Мокрая Бельска-Падляшскага павета. Скончыў Бельскі беларускі ліцэй, вывучаў геаграфію ў Люблінскім універсітэце Марыі Кюры Складоўскай.
Тут жыццё з літаратурай.
Чым больш мінае часу з дзён выхаду кніг, якія падрыхтаваў і выдаў Леанід Маракоў, тым большым робіцца здзіўленне, як можна гэта было зрабіць аднаму чалавеку. І гэта не толькі энцыклапедычныя кнігі пра ахвяры катаў сталінскага тэрору, а яшчэ дзясяткі выданняў пра літаратурны працэс 20-30-х гадоў, уласная мастацкая проза і неверагодныя два тамы пра жыхароў Менска канца 19-га, пачатку 20-га стагоддзяў. Сёлета 15 красавіка Леаніду Маракову магло б споўніцца 66 гадоў. Прапаную вашай увазе сваю архіўную гутарку з даследчыкам пра ягоныя фантастычныя кнігі пра Менск.
4000 ілюстрацый каляровых, 8000 лёсаў людзей, якія жылі на галоўнай вуліцы. Больш 10 разоў мянялася назва вуліцы ў 20-м стагоддзі. Назвал 12-13, я уже так не памятаю. Я поделил проспект на 15 кварталов, ну, просто чтобы не завоететь там, потому что компьютер показывал сотни тысяч лич был. Я поделил на 15 кварталов, и первый квартал это вот теперешняя площадь Незалежности, а тогда улица Захаревская, значит, початок улицы. Она в двух томах вышла. Когда вышел первый том, первый там 5 кварталов, другие томы два раза толстейшие, там 10 кварталов. Значит, когда вышел первый том, 5 кварталов, я просто проглядел первый квартал в первом томе с 5. И я зрозумел, что это зробил не я. Что это один человек не может такое набухать. Столько лёсов. И зроблена не просто энциклопедия, а такая популярная энциклопедия. Не просто популярная, как она была цікава всем шутачам. Розными такими детективно-мистичными историями и все это с иллюстрациями.
Я так разумею, что эта улица была головная, и на этой улице, напевно, жили и каты, и их ахвяры.
Ну так, так. Ну, у меня была книга же «Ахвяры и карники». Между иншим, одинная книжка, может, в Беларуси, беларускомовная, якая наклад 1500 продалась за тиждень. Да, вот, и по великому кошту довольно.
А каким образом можно было вызначить, кто жил в этих домах? И как можно было вызначить...
Значит,
кто...
Назва книги. Головная улица Минска. 1880, протяжник 1940. Минск начал очень мощно будоваться, когда пошли чугунки. И вот тогда, и буквально за несколько десятков годов он сделал крок, какие робили там замежные страны, может, за 100 год, за 2. Центр Минска вот уже 1914 год ничем не отрозился. Там Варшава, Берлина, центр Вильни, Москвы.
А який самый цікавый лёс, самый незвычайный лёс, описанный в этой книге?
8000 лёсов, из их самых незвычайных, может, там 100. И каждый по-своему незвычайный. Там и про минских террористов, за всем лучшим выглядая и Пулихов, и вот эти коммунистичные организации. И там шмар сенсаций. И...
Вышли уже два томы, а это уже вся праца, и еще будет протягиваться по проспекте праца дальнейшая? Будет, нет, и будет
теперь,
третий том?
Нет, теперь новое. 34-й том уже новые, новые темы. Головная площадь Минска, и третий том, и четвертый там еще одна будет, я не хочу сказать, больше час там от початку уже, не от конца 19-го, а от початку, и там так само будет тысячи лёсов. И...
Раптомная смерть у 2016 годзе не дозволила Леониду Маракову выканаць свои планы, и тому праца над третьим и четвертым томами не была завершена, и яны так и не побачили свет.
Пошел и дорогой не той, даремно дорога просила. Чакая, зернися, подумай, постой, вяла неведомая сила. Дорозе казал, ты не тая, молчи, ни дьяволу, ни веру, ни Богу. И крочил, у день, и в ночи, пакуль не одолеў дорогу. Рушыў далей на цалікі сляды, пакінуў, што сцежкаю сталі, а тыя, што з ім не пайшлі, хто куды, пазбожвалі і заблукалі. Глядзелі яны, хто з дупла, хто з нары, аброслыя мохам з гарою, як ён пад гарою. Як ён на гары, як знік і прапаў за гарою.
Слухайте передачу «Життё з літаратурай».
Беларуская мастачка-графік Святлана Софія Демідовіч стала лаўрэаткай конкурсу ілюстрацый «Charlton M. Illustration Awards 2023». Ілюстратарскую прэмію ад Pitwell Press беларуска атрымала за серыю «Паштоўкі мінулых часоў». Пра ўдзел у конкурсе і творчасць распавядае Святлана Демідовіч.
Конечно, у свете этих конкурсов вельми шмат. Часом бывает так, что высылаю и забываюся, так? И поздней раб там гляжу, а мое там прозвище не дебачно. Не? И так было с этим конкурсом, зусім забылася на его, и раптом побачила свое прозвище. Але гэты паштовки, якія там вышли, у их достали перамогу, гэта серия, яка называлася «Паштовки минулых часов», яны акурат год тому, роўненько просто, от гэтай перамоги так само перамогли на пекінскім конкурсе. Там ёсць такі конкурс у Пекіне, які прымеркаваны да кніжнага кірмашу так само. Больш своры адбор, таму што там сярод 1500, здаецца, удзельнікаў выбіраюць толькі восьмярых. Вельмі дзіўна, тому што дзіцячая ілюстрацыя, гэтая кніжная кірмашы вельмі часта памеркаваны да ўвогуле з конкурсу дзіцячай ілюстрацыі. І заўсёды гэта каярыцца з чымсьці каляровым, з якімі рэчамі больш адаптаванымі, можа, для дзяцей. Я заўсёды здзіўляюся, чаму такія чорна-белыя ілюстрацыі могуць дзесьці камусьці трапіць у сэрца.
Можа, таму што зараз сапраўды ёсць такая мода, можа, на чорна-белае, бо зараз узнікаюць такія кнігі, і там нават дзецям прапануюцца распрабаваць ўжо пасля. Вы гатовы да такіх эксперыментаў у сваіх будучых кнігах для сваім ілюстрацыям?
Чаму не? Я думаю, што проста гэта натуральна павінна прыйсці.
Я гляжу вось на вашы ілюстрацыі, якія атрымалі перамогу ў Cheltenham Illustration Awards 23, і я просто ў захапленні. З аднаго боку мы бачым тут крыху такога лёгкага шагала, калі можна такое параўнанне, вось гэта кароўка, гэта істота, якая, ну вось уже просто трапляе адным вокам у сэрца. З іншага боку, гэта наскальны жывапіс Францыі, гэтыя пячоры, калі людзі ўпершыню здабылі агонь і пачалі засвойваць свет. Ну і па-трэцяе, не магу не сказаць, што гэта нагадвае яшчэ крыху вось той прарыў мастацкі, які быў у 90-е гады, калі вось была часопіс «Крыніца», дзе графікі беларускія нарэшце змаглі сябе выказваць. Якія вашы адчуванні таго, што вы робіце, у якім стылі вы працуеце, і галоўнае, гэта беларуская графіка, беларуская мастацтва па вашым разуменні? Ці гэта больш шырэйшае штосьці, больш універсальнае?
Мне цяжка расказваць пра свае працы, таму што я думаю, што гэта ўсё ж такі рэч аналізаваць, скажам так. А тое, што мы ўбіраем у сябе менавіта нейкія такія рысы свае беларускасці альбо сучаснасці, гэта натуральна. Часам з іншымі мастакамі параўноўваем сябе і кажам, што вось мы выгадоўваліся там, напрыклад, гадаваліся на ілюстрацыях Славука, там, Заборова, так? Гэтую традыцыю нікуды там неяк трэба развіваць і далей несці. Мне вельмі прыемна, што вы параўноваце менавіта нашымі беларускімі. А наконт таго, ці адчуваю сябе беларускай, ну, ілюстратаркай, шчыра кажучы, там мастачкай. Шчыра кажучы, мені вельмі часта кажуць, што яны вельмі славянскія і вельмі беларускія. Я гэта прымаю.
На некаторых вашых паштоўках, выявах, ілюстрацыях бачны помнікі архітэктуры Беларусі, мілыя сэрцу, часам вельмі пазнавальныя, часам не. Ці здаралася ў вас у такой практыцы, што, напрыклад, вы малявалі аб'ект, а ён пасля быў знішчаны ў Беларусі? Як вы да гэтага агульна ставіцеся?
Ці быў знішчаны такі аб'ект, цяжка мне сказаць. Часам я малюю некі вобраз, не канкрэтны аб'ект. А часам так, канкрэтны аб'ект, і зараз я прыняла такую практыку, каб візуалізаваць свае мары, і даўно вельмі не была на Беларусі, і пакуль не мама паехаць, я малюю некія вельмі канкрэтныя краявіды беларускія па здымках. Маю надзею, што вось гэта задзейнічае можа ў адваротны бок. Не тое, што ён будзе здзейснены, а наадварот, што калі я намалюю, то можа некім там мяне прыцягне, і я пабачу хутка тое, што намалюю.
Дзе вы атрымлівалі адукацыю, ці пэўна ў Беларусі, і ці спатрэбілася вам пасля нейкія іншыя курсы, нейкая іншая адукацыя, каб палепшыць майстэрства? Ці вось беларускага ўзроўню, у прынцыпе, хапае мастацкай школы, навучання?
Ну, ніколі не хопіць, і гэта такі працэс, калі ўвесь час не хапае, і я бачу гэта, што я ўвесь час павінна працаваць і вучыцца. І не толькі з творчымі прафесіямі, мне здаецца, з кожнай прафесіяй гэта ўзровень, калі ты чагосьці дайшоў, а бачыш, колькі яшчэ перад табой. Але так, я адукацыю атрымала ў Беларусі, ў Віцебску. Гэта быў мастацка-графічны факультэт, вельмі шмат розных курсаў. Я прыехала ў Польшу, калі гэта не было мейнстрымам. Я прыехала ў Польшу ў 2010 годзе, музей, я працавала. Музей сучаснага мастацтва на той час. Я пазнаёмілася з мужам, які таксама мастак. Ён рабіў там выставу, мы пазнаёміліся. Ён запрасіў правесці майстар-клас з выцінанкі, я таксама графічны, тут у Польшы. І вось так закруцілася, што я зараз у Польшы, і у нас сям'я, дзеці, таму не палітычная прычына.
Якія вашы далейшыя планы? Вы казалі пра кнігу, якая мусіць выйсці, вашымі ілюстрацыямі, што гэта за кніга, як яе можна падтрымаць?
Я яшчэ не, шчыра кажучы, не думала, вось, як гэта арганізаваць, каб хтосьці сапраўды, можа, у кагосьці ёсць магчымасць альбо жаданне падтрымаць, бо гэта прыватны праект, і, як вядома, паколькі я не працую, а жыву вось на тое, што зараблю з працы ілюстратарскай, таму вельмі цяжка ідзе, прыходзіцца хапаць нейкія праекты па дарозе, каб штосьці там зарабіць, праект будзе вельмі асабісты, я думаю, мне здаецца, што гэта вопыт кожнага беларуса. З аднаго боку вельмі асабісты, з другога пра кожнага з нас. Зараз трапілася прапанова ад польскай рэжысёркі анімацыі, каб зрабіць анімацыю. Быць можа, што гэты праект спачатку выйдзе ў форме анімацыі, пазней ўжо як кніжка.
Лаўрэатства прэміі Charlton M. Illustration Awards 2023 прадугледжвае, што творы лаўрэата будуць выстаўляцца ў двух музеях у Вялікабрытаніі з сакавіка па чэрвень гэтага года.
Налілася полна, напірае на вокны. Чаўны рукочуць ля берага, хвіліна сну даражэй за золата. Цеплыню коўдры нічым не заменіш. Кожним люстерку розни в очі, як у подлетка, зрозуміли я, чистий я, до зорної блискучості. За все готовий я.
полипу надела, месяц сердца пришапил вечерница, с бока у бока переплывая и шалны ля берега. Пар кожним люстерку розний, хоче, як у подлетка зрозуміли я, чистий я до зорної блискучості. За все готовий я. Ночь пекучая думки, вечерница і човни ля берега. Ночь пекучая думки, вечерница і човни ля берега.
Протягуем передачу «Життё з літературой».
Юрый Станкевич родился в 1949 году в Борисове. Батька письменника в 1946 был репрессован по 58-м артикуле у Карагандинский выправленчо-працовный лагерь. Будучи письменник, рано покинул школу и начал працевать. Скончил факультет журналистики Белорусского державного университета. После закончения працевал в Борисовской объединенной газете. Неузабаве переехал у Минск. Был лицу працовником, загадчиком отдела часописа «Молодость», загадчиком отдела часописа «Крыница». Помер 22 кастрычника 2021 года у себе дома. Увайшоў у літаратуру ў 1988 годзе. Напісаў некалькі раманаў, шмат аповесцяў і апавяданняў, а таксама каля дзясятка п'ес і кінасцэнарыяў. Сёлета пісьменнік быў пасмяротна ўганараваны прэміяй таварыства вольных літаратараў «Гліняны вялец» за агульны ўклад у беларускую літаратуру. Одна з найбольш вядомых яго кніг «Любіць ноч права пацукоў» выйшла ў 2000 годзе ў выдавецтве «Мастацкая літаратура».
Рецензіі.
Калі сказаць, што Юрый Станкевіч няпросты аўтар, нічога не сказаць. Ён вельмі складаны, і чытанне яго кніг – невечаровае лёгкае баўленне часу. Проза яго не вызначаецца нейкімі мастацкімі карункамі або стылістычнымі і жанравымі навацыямі. Яе можна назваць суровай прозай Юрыя Станкевіча. Яна пераважна апавядальная і часам нават нагадывае кінасцэнар – дынамічнае дзеянне з адмысловым псіхалагічным зместам. Юрый Станкевіч у Беларусі набыў імідж правага інтэлектуала і стаў амаль культавым пісьменнікам для моладзі адпаведных ідэалагічных перакананняў. З іншага флангу, ліберальнага, на пісьменніка пасыпаліся розныя абвінавачанні і ярлыкі. Дзіўна, што яшчэ не так даўно, напрыканцы 20-га стагоддзя, Юрый Станкевіч не лічыўся ніякім экстрэмістам і тым больш фашыстам, а ягоныя кнігі свабодна выходзілі ў дзяржаўным выдавецтве «Мастацкая літаратура». Як, напрыклад, адна з самых вядомых станкевічаўскіх кніг «Любіць ноч права пацукоў». Кніга аб'яднала пад сваёй вокладкай невялікі аднайменны раман, 5 аповесцяў і 2 апавяданні. Калі акрэсліць неяк універсальна агульна, то яго творы прысвечаны вечнай тэме – барацьбе добра са злом. Прычым зло ў кнігах Станкевіча надзвычай моцнае і нахабнае, і, як правіла, перамагае. У кнігах пісьменніка часцей за ўсё са злом змагаюцца адзінкавыя смелыя людзі, якім не стае сілаў утрымаць хіжы наступ. Пісьменнік як бы наракае, што беларускае грамадства не здольнае само сябе абараніць. І робіць выснову – грамадства не сфармавалася ў паўнацэнны народ, які мае агульныя каштоўнасці. Бо толькі агульныя каштоўнасці, у тым ліку і маральныя, людзі баранілі б, не шкадуючы сваіх жыццяў. Ось і у романі «Любіть ночь права пацюку» намалявана трагедія, яка відбулася у невеликім білоруським городку Янаўск. Побач з хатою одинокої жанчини з дітьом-інвалідом поселіліся приходні, які почали помножатися як саранча. Яни гандлюють наркотиками, займаються нікими іншими темними справами, тероризують жанчину. Кабета просить паратунку ва участкового, а ён упарта далдоніць, што гэта трэба даказаць. Суседзі пры сустрэчы сарамліва опускаюць вочы. Сканчваецца ўсё трагедыі. Гіне жанчына, бо прыхадням патрэбна яе хата. Яе брат прыязджае запозна і вымушаны пачаць чужынцамі барацьбу. Брат перамагае і прымушае чужынцаў з'ехаць з горада. Але усведомляе, што гэта толькі часовая перамога, бо прыхадні неўзабаве паселіцца ў іншым месцы і ўсё пачнецца спачатку.
Рэцэнзіі.
У сутоні тоння, цемра лезе праз падваконня, лезе ў душу і слепіць вочы, цемра хоча, каб гэтая ночы не было ні святла, ні надзеі, каб не ведалі, хто мы і дзе мы, каб дарогу згубілі ў змроку, і каб ні духу, ні руху, ні кроку. Сядзелі па норах, каб палохаў газетны шолах, каб са страху нам замкнула мову, каб забыліся простыя словы. Толькі гэтак не будзе, браце, каб нам у норах са страху памерці. Ніколі цемра святло не згасіць, святло ў цемры заўсёды свеціць, свеціць святло ў цемры. І цемра святла не згасіць, свеціць святло ў цемры. Гасіць.
Працягваем знаёміць з кнігай Юрыя Станкевіча «Любіць ноч. Права пацукоў». Старонкі з выдання чытае Улад Грыневскі.
Старонкі з кнігі.
Чарговы дзень ужо хіліўся на сход, было па-ранейшаму душна. І хаця на дараглядзе быццам пачыналі скоплівацца хмары і нават адтуль чутна грукацела громам, дажджу і доўгачаканай прахалоды не прыходзіла. І хлопчык трывожыўся і нерваваўся, а Даніла міжволі заражаўся гэтым ад яго. А калі яны наблізіліся да шатла, то ён убачыў, што плот зноў павалены і звыклую мітусню на фралоўскім падворку, і толькі сціснуў зубы. А вечарам, калі хлопчык заснуў, пайшоў да суседзяў, што жылі вышэй па вуліцы, і прапанаваў кожнаму толькі прыйсці ў названы ім час да фралоўскай брамы і моўчкі падтрымаць яго. А гаварыш чужынцамі будзе ён сам. Просто патрабуе ад іх, каб пакінулі гэта месца, і яны сыдуць, калі ўбачаць сілу, як тыя пацукі, і нерваваўся, і паўтараў. Хіба не так, сусед? Хіба ты хочаш, каб захавалцілі тваю дачку ці зрабілі наркаманам сына? Але ў лепшым выпадку той сёй абяцаў падумаць, а згоды не даў ніхто. І так па ўсёй вуліцы, хаця жанчыны скардзіліся і абураліся, бо, гаварылі яны, ўжо і дзецям малым не стала праходу. А калі яны вяртаюцца дадому з крамы, куды іх пасылаюць па хлеб, то дзеці чужынцаў накідваюцца гуртом і адбіраюць грошы ці закідваюць небаракаў каменнем. Нападаюць на малалетніх дзяўчат і задзіраюць ім спадніцы. І гэта можа скончыцца гвалтам. Але зноў толькі абяцалі падумаць. І Даніла Прусак доўга не затрымліваўся ў тых дамах, хаця даў сабе слова абысці ўсіх у радыусе кіламетра і прасіць дапамогі. Але толькі на другі дзень к вечару ў яго з'явіўся саюзнік. Але і той быў нямоглы дзед, і мужчына, вядома, не стаў настойваць на сваім плане. Хаця стары з дзіўнаватым прозвішчам кніга, які жыў у доме адзін, цалкам падтрымаў яго. Яны разгаварыліся, старога звалі Антон Пракупавіч. Ён быў жоўты і нездаровы з твару, не меў ніводнай валасіны на шышкаватым чэрапе, але ў вачах яго раз-пораз бліскала іскра паразумення, калі ён тлумачыў мужчыну, што сеў адразу пасля вайны і цягнуў поўны чырвонец. У вайну пайшоў маладым яшчэ хлопцам у атрад самааховы, за што з прыходам бальшавікоў атрымаў па рагах. Але, гаварыў Антон кніга, непахісна. Я гэту савецкую ўладу тэлеграфным слупом праз памыйную яму. І паўтараў і шкадаваў толькі, што цяжка аднаму, бо нічога не зарабіў за жыццё, хаця працу не цураўся і гаварыў. Але часу не вернеш ужо і градку на сваім участку цяжка ўскапаць, асабліва па вясне. І запрашаў заходзіць, а даўнёнак гаварыў «Дзеда, дзеда, дзеда, дзеда». І Даніла Прусак на другі дзень пакінуў з ім хлопчыка і завяршыў свой абход. А калі прыйшоў забіраць, то ўбачыў там згоду і што малы не сумуе. І давёў старому, чаму хлопчык такі, а потом расказаў пра гутаркі з людзьмі. І на саркастычнае запытанне старога, ці задавальняюць яго вынікі, толькі расвёў рукамі. А Антон кніга лаяўся апошнімі словамі і гаварыў. «Я гэтых панцюхоў тэлеграфным слупам праз памыйную яму». Клаў на стол талеркі, ліў туды кефір, туды потым крышыў зялёныя пер'я цыбулі і казаў: «Чаму гэтыя бежанцы прыйшлі менавіта да нас, а не да літоўцаў, прыкладам чэчэнцаў ці да эстонцаў?» «А таму, што іх адразу павытурылі», – пляваўся і пытаў. «Хіба наглядчыкамі ды папугаямі на вышках ва ўсіх тых лагерах, дзе я пабыў, чужынцы былі?» «Не, свае ж славяне, маці хрэбаную, такі народ». Ставіў у цэнтр стала вараную бульбу, адкуль спылывала ў столь пара і гаварыў. «І цяпер па зонах самі сваіх ша апускаюць, любімы занятак самаеды, маціх так і гэтак». І зноў пытаў: «Вось вы, можа, ў нейкай ступені кніжнік, навуковец, можаце мне растлумачыць, чаму на нас хутка пляваць будуць і мець рацыю?» На што Даніла Прусак толькі крывіўся.
Старонкі з кнігі.
І на гэтым перадача завершылася. З вами быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
Ідзе хадок. Над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Наши дети нарешті почали народжаться з орлиными носами, а не з кирпатыми и пляскатыми. Насыпать горы, насыпать. Продать маёмасць, купить машины, обовязково с кузовом, рыдлёвки, лопаты, шуфли, мяхи. Усё для того, каб насыпать горы, насыпать горы. Літаратуры напаткала не толькі калі кінуўся ў раку і не толькі таму, што балота засмокча або мароз, а яшчэ і таму, што сарваўся з гары. Насыпаць горы, насыпаць, насыпаць горы, насыпаць. Адну за адной, адну за адной. Няхай гэта будзе народны рух, ніхто не кіруе ім, не звярае з планам, каб сыпалі няроўна. А потым можна будзе сачыць за тым, як кожная з іх атрымае імя, як паціху некаторыя пакрыюцца дрэвамі, і людзі будуць назіраць за сваімі гадаванцамі. Нацыянальнае свята, дзень гор, а быць можа цэлы тыднёвы фэст, на які будуць ездзіць пазырыць замежнікі, а на гарах будзе расці бульба і нацыянальная годнасць. Без справы. Насыпаць горы, насыпаць. Забяспечыць нашчадкаў на стагоддзі прыбыткам з турызму. Возьмем сябе ў рукі, падправім здабытыя стаўры і гаўры. Насыплем горы, насыплем! Насыплем!